Mersab siarad, nawr ar agor.
Okay.
Let's do it.
Drag race.
Drag race. Drag race. Oh, John.
May the best.
So, well, drag queen.
Doi di'r queen frenhines drag ore ennill.
Right. Be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i fynd ar Instagram, Meilir. Sa'n gwybod os ti'n gwybod hyn.
Okay.
Ni'n mynd i fynd ar Instagram a ni'n mynd i fynd trwy'r queen. So mae'n dan o fel carousel yn dangos outfit pob queen. So be fi eisiau wneud? Yn hytrach na fe o'n i arfer mynd, yn mynd trwy'r gyfres, trwy'r benod, bit by bit. Sgen ni ddim amser i wneud hynna, sorry.
Na.
I wish. Ond na ni fynd trwy ddyn nhw, trwy lluniau na ni ddweud, ie?
Yeah?
So,
yeah.
Bonnie and Clyde. Yn gyntaf, beth ydy ti'n meddwl o'r outfit ar y runway, yr cuddly wuddly?
O'n i'n lyfio'r outfit yma.
A fi! Ond mae fe bron fel y sofa plush gwyn, yn dweud.
Yndi, fydda poodly woodly.
Poodly woodly.
She's like a poodle, ond mae'n really fashionable poodle, a dwi'n lyfio'r quilt, ie, fel ti'n dweud, yr plush cushions yma.
Really fashionable poodle.
Really fashionable. Dwi'n licio'r look i gyd, dwi'n licio'r proportions, dwi'n licio hyd y ffrog, grey, a mae'r wig yn wych efo ba.
A fi'n really licio hi, mae'n rhywbeth amdano hi sydd yn...
A fi hefyd.
Yn annwyl amdano hi, yn eitha craf. A mae'n sydd fel, I'm saving it. Mae'n yeah. Tipyn bach ohono fel sydd fel, aroswch chi, gewch chi weld. A fi'n meddwl mae Snatch Game gobeithio bydd yr un
bydd yn... Oh, hon ydi Bonnie and Clyde.
Yeah.
O, nes i fynd... Nes i... Mae ydi agor ar hanner ffordd drwad i fi.
Oh. Na Bonnie and Clyde yw Dublin.
Oh, yes, gobanol. Sorry, o'n i'n sbiar ar y poodle pink. Sbiar pan mae y faneg yn aimau ar y poodle pink.
O'n i'n fel poodly woodly, o'n i'n fel, yeah-ish.
OK, so nôl i Bonnie and Clyde, mae'n ddrwg yn aimau. Yn y gwyn, o, oh, o'n i'n
fel... Fel y 1940s glamour.
O'n i'n teimlo bod hwn wedi cael digon o sylw. Y ffaith bod wedi agor y slits ar yr hips sydd angen bach o groen i dorri ar yr holl ddefnydd. O'n i'n licio'r bolero jacket mae gen i, y gwallt updo. Perffaith ar detailing diamantis ar y bralet, ar y bwstier, sorry.
A fel, fi'n meddwl bod ti'n slightly dal nôl, fi'n meddwl bod ti'n neud, mae'n slightly coasting ar y funud, fi'n meddwl bod ti'n mynd i neud rhywbeth mawr, gobeithio mewn bach, sy'n mynd i really showcase hi. Achos ar y funud, fel, mae grit yn y confessionals, mae hi'n, she's giving a side eye, a fi'n mwynhau hynna amdano hi.
Yeah.
Ond mae hi'n, twyd, hi'n yw'r un mwyaf famous, really, yn dyfa, famous. Yeah.
OK, mlaen i Catrin Feelings. Awr yn beri o'n Catrin Feelings.
Mae'n o'n Catrin Feelings. A mae hi wedi dod allan fel, pa un yw e? All cats?
Dwi'n mwyn gwybod...
Kitten? Na.
Be, o'r actual musical?
Oh, yeah. Na gyfe fel reference i cats?
Falle.
The musical. Na gyfe?
Dwi'n mwyn gwybod Tum Tum Tigger neu rhywbeth. Ond dwi'n licio'r...
Beg your pardon?
Scarf o belly... Belly gwlad
yeah, ma. Ie, a fi. Fi'n really hoffi fe fel.
Ma
fe'n bejeweled jumpsuit.
A dwi'n meddwl...
Obviously.
A dwi'n meddwl... Oh my god, ie. Dwi'n meddwl bod y dewis o lliwiau glas yn neis. Dwi'n licio fe.
Yeah.
Elevated.
A fi'n licio... Ie, fi'n licio fe... Na ni drafod e mewn bach am yr fel costume drag debate sydd nath yr rili weindio fi lan o ffys yma. Ond fi'n meddwl bod be mae hi'n neud ydy, mae'n... It's bron a bod yn cosplay, ond achos bod yr bejeweled yma ar hiel, ar gwallt, mae'n edrych yn ffantastig.
De, a mae'r make-up yn wych. Mae'r make-up dal yn drag.
Ie, yeah, ydy. A oedd hi lyrics hi yn wych.
Hilarious. Mor
funny.
Ond hefyd fierce.
Yeah.
Loved it.
A giving us the dance moves,
yeah.
Timod?
Na di gyda, move all up. I ate it.
I ate it. And I ate it.
And I ate it. Oedd o'n wych.
Wait, are you talking about this now? He are Tyrus.
Do you show them who I want? Okay, let's do
okay,
it.
Okay, then should we do it? Yes, really.
Yeah, do it. Page 3. Did the man and you did that well. It we love your look, man. Do you go about the pillow to all the energy back and dodge on we carried look.
I mean, if you mother love the energy and spectacular.
They did kind of flounce. It's so my mar them fickle. Flabbergasting. Now flouncing them.
Oh, be Fine, na. Beth ti'n tri
Dim
gweud?
fickle, mae mor... mi ddaw.
Okay. Mi ddaw. Mae, pan ydych chi ddod allan, a ydych chi roed yr thing na lan...
Whimsical.
Good, good stuff. Mae'n peintio hi'n mor glws.
Oh,
a oedd yn
stunning.
Striking, ti'n modd. A mae'r efo'r gwyn yna i gyd. Mae'r llun yma yn eitha awful o'r outfit, achos ti'n gweld mae'r llewr tights yn really odd. Ond dwi ddim yn, it doesn't do it justice, achos ni'n meddwl yn ddyn edrych yn lovely. A Michelle di gweud, and we've seen this before. A fi bach fel...
Oh, sod off, sal cyfres o Rwpo Drag Race sydd wedi
bod.
Oh,
God, ti'n gwybod, exactly. Ond hefyd fel, mae'n interpretation hi ohono fe. Mae hwnna'n ffain. Mae'n iawn i ni gael mwy nag un Marie Antoinette. It's fine.
Get over
it's
it.
It's drag, get over it. A mae'n annoying, cos mae'n fel, oh, there's no original ideas. Well, na, mae hwn yn un o faint o outfits mae'n rhaid iddyn nhw ddod gyda nhw. Mae nhw wedi talu pobl i wneud iddyn nhw. For God's sake, Michelle. Oh, mae'n really annoying fi. Achos oedd hwn, yn objectively yn edrych ar yr outfit yma, edrych ar ei make-up, ei gwyneb a popeth, oedd yn good outfit.
Oedd.
Achos hefyd, o'n i'n meddwl bod y pillow yn edrych tipyn bach fel angel wings, but there we go.
Yeah.
Actually...
Mae'n Niong Bella.
Oh my god, gael gweud, she's really growing on me.
I ddechrau fai, o'n i'n sgwrsio fy hyn efo, dwi'n sgwrsio fy hyn efo dipyn o bobl sy'n gwylio gyfres. Ar y ddechrau, oh, mae'n annoying, na, sorry. Wel, dwi di wneud full 180.
A fi.
Mae'n iconic.
Wrth os diwetha, pan oedd nhw'n gwneud y sewing challenge, a oedd yn yr, that's just my opinion, y bit yna.
Yeah.
Mae hi'n troi rhan mysio fel, and there's something going on and I don't know, I'm just doing my own.
They're all getting really head up about it.
And I don't
and
really understand.
I'm just here, like, just doing my, I'm just doing the work.
I love her. And I am fully into the fantasy gyda hi.
A fi.
A ni'n hoffi'r outfit yma lot, a ni'n meddwl bod e'n really sexy.
Oh, oedd y ffordd oedd hi'n gollwng o'i gyd wedyn. I loved it, the reveal.
The wig line was quite hard.
Yeah. Mae'r ffyr yn bach yn edrych yn chip. Ond ti'n gwybod be? Pawb ddim efo'r arian i fod yn cael yr holl.
Ond, exactly. Ond wedyn ni, pan oedd hi dynnu yr outfit off, oedd gen i hi fel yr... Oh, ni'n meddwl bod yn really
sexy. Sexy little bikini.
Sexy little badge.
Wedyn oedd
Viola.
Viola yn yr wisg teddy bear dychrynllyd
yma. Yeah. Oh. Oh, right, dych chi'n allu as in scary.
Scary, yeah. Sorry. Horror teddy.
Oedd y judges really, really down ar hwn. A ni'n meddwl bod yma'r wael oedd yn gweud. Oedd ddim yn great.
Oedd nhw siac y gwared o Viola. Oedden. Dyna be oedd o.
A mae fe'n annoio fi, achos mae nhw'n gweud wrtho fi beth yw drag, a mae hwnna'n weindio fi lan. Mae nhw'n neud y trwy'r amser, ym mhob gyfres yn fel, this isn't drag. Mae fel, what isn't drag am hwn, sorry?
Yeah.
Fi ddim quite yn deall beth yw broblem. She's got blinking beaded guts coming out. Beth arall ti moyn? Mae'n whimsical, it's poking fun, it's all of those things. Just achos bod chi ddim yn hoffi fe, dwi ddim yn meddwl bod e ddim yn drag. Be bys ni'n gweud fel, mae fe ddim i fy chwaith i. Mae she's cinched her waist. She's padded. So mae'n neud y pethau chi moyn iddi hi neud, ond chi just ddim yn hoffi fe achos dwi ddim yn bert.
Exactly. Mae di neud erthigol yn attitude o
dda.
Mae di neud erthigol amdano fo, ac mae'n ddifur iawn pethau mae'n ddeud.
Good, yeah. Okay, good to know. Hefyd, o'n i'n yn y gân... Mae'n odd yn yw e, achos mae fersonoliaeth hi, mae wedi cael ei ffotrei yn classic edit mae'n a lot o queens yn cael, bod nhw'n hynna'n bwysig a yn deluded. Ond fi'n meddwl bod hi'n dalentog iawn.
O, bendant. Mae nhw ti'n gorfod wastad gorfod cael fatha
villain,
neu rhywun first
off. Sacrificial lamb.
Yep, exactly.
A fi'n meddwl hi'n wych.
Wedi mae Teiris Mongardi, sydd mewn... Be oedd yr ysbrydoliaeth i hwn eto?
Cadli Wadlu.
Ie, yeah, a be di ysbrydoliaeth i gwisg hi?
Fi ddim yn cofio beth sydd yn neud o ti
Mae mewn fatha play suit coch a du. Efo lot o... O, stribedi o... Dwi'n mynd licio hwn.
Sain off i dda.
Os y hwn di bod yn y gweilod, sorry.
Fi rili... O'n i'n cweit... I didn't get Cadli Wadlu yn un peth am yr outfit yma. Fi ddim yn licio'r ffordd mae'r outfit yn iste ar fel y crotch.
Na.
Fi ddim yn hoffi... ydy, fi ddim really'n hoffi, fi ddim yn deall beth sy'n ymlaen gyda'r sort of leg warmer boot thing ar y gweilod. Mae gwyneb a'i gwallt hi yn absolutely stunning. Mae'n edrych yn gorgeous, ond i fi, ond i ddim yn, fi'n cofio watch yr outfit a mynd, ww, na, fi ddim yn, mae'n eitha mid-level o'r hefyd, ddim really ffitio'r brief yn bersonol i fi.
Yeah.
Ond oedd ei chanu hi yn wych. I love it.
Gaj, dweud sydyn.
A be?
Mae'r look yn, dwi ar Instagram i on, video game references to my package, and one of the games that make me the most nostalgic is Sonic Adventure 2 Battle. So,
okay.
Un o'r cymeriadau o Sonic ydy o.
Argarai. Well, I didn't get the reference. Hyd yn oed os bys ni wedi, fi'n meddwl bys yma wedi gallu cael ei executio mewn ffordd bach mwy elevated. Sorry, Catherine, don't come for us.
Yeah.
Ond fi, na, ond on nes i really fwynhau fferfformiad hi a nes i joio hi yn rapio.
A fi fed.
Sorry, nes i just cofio, fel, fi yma ni wedi, fel, wrthys diwetha ni, na, wrthys gynta na ni. Pan o'n i'n hangover yn gwylio fe, nath i wneud rhywbeth mad, nath i weid, nath i weid i fel, I'm dripping! A wedyn nath i fel edrych ar y camera yn mynd, love you, Viv! And it just got me. So bob tro fi'n gweld i, fi jyst yn gweld i'n mynd, love you, Viv!
Oedd e'n mor ysgafn. Dwi'n gwybod na'n edit oedd e, ond oedd e'n swnio mor, see you in
seen him in, oedd e just yn funny. A bod chi'n gweld, well, love you, Viv. Ech nôl i watch, it is a funny moment. Anyway, yeah, wedyn ni, mae gennym ni nesaf, mae gennym ni...
Elfos.
Elfos, fi'n mynd cofio, di enw hon ddim yn sticio'r ymhenni.
Mae enw o'r rhyfedd. Ond Elfos, hon, di'r look o'n i'n siarad amdano ar y dechrau, yr poodle inspired, mae gen i'r scarf, mae gen i'r leg warmers, mae'r mini dress, mae'n edrych mor cool and I love it.
Ydy, fi'n caru fe. Mae'n, a the judges yn licio hwn yn gweud, dyma, this is drag, this is costume and drag. Ydy, fuck off.
I mean, dwi wedi gweld hwn o blaen hefyd, ond ie.
Dyma'r peth fi wedi gweld hwn lot, actually, ar RuPaul's Drag Race, ond dyw hwnna ddim yn cael y criticism achos oedden nhw'n hoffi fe. A fi yn hoffi hwn lot, mae'n rhaid fi weid. A fi'n rili hoffi hi, fel ni'n gweud, yn yr un, exactly yr un peth, y gallu gweud amdani hi am fel cynhesrwydd amdani hi. So oedd hi ennill wythnos cyntaf, do?
Do, tad.
She came to slay not to play. A oedd hi, fi'n gweud na, oedd hi'n, fi'n meddwl oedd hi yn drifting into the background mwy nag unrhyw un.
Pan oedd hi'n neud i...
Achos oedd beth yw'n gwisgo yn y challenge hefyd, just bach yn... Fi'n gwybod oedd e'n fel sort of Nicole Doyle.
Nadine Coyle.
Oh my actual god.
Wow.
Oedd e bach yn Nadine Coyle in terms of fel, to fel the early noughties, like, neu noughties dressed down, like...
Hip.
He, ond i fi oedd ddim cweith taro, oedd yn tynnu ddi ar y perfformiad fi'n credu tybyn bach, yr ffordd oedd hi'n edrych. Ond oedd hi lyrics sy'n wych, yr un am Belfast a Leis, sy'n cofio beth yw yn arfer.
Ie, ond i fy meindio'r gan yn gwybod chwaith. Mlaen i Sally TM sy'n gwisgo'r fath o'r yw Daddy Bear clone.
Fi'n caru hwn. Fi'n caru hwn, a ffordd oedd hi yn gweith. Great. Is it a bird? Is it a plane? No, it's a bear. Some people think I'm a twink. No, I'm a bear. Did you study anthropology? No, I'm a bear. I'm not a mouse, I'm a bear. Ond fi'n really hoffi'r outfit yma. Fi'n meddwl bod hi yn un o'r queens mwyaf diddorol dyn ni wedi gweld yr spell. A mae RuPaul a Michelle seem to be accepting yr surrealism sy'n dod ganddi hi. Yr peintio'i gwyneb fel clown. Fi'n hoffi'r outfit yma achos mae'n rhoi rhywbeth holl o wahanol. A be'n i'n hoffi oedd yr heels o danodd hefyd.
Dwi'n meddwl, swn i'n cael gweld, twa ti'n zoom i fewn yma, mae bob dim wedi cael ei wneud o'r un un defnydd er bod o'n wahanol liw. So mae'r construction yn hynod o gywrain a thaclus. Mae'n feddwl dim i fewn i bob dim yn does.
Oes. Mae fel cael mae fel...
A hwn i hoff yn fi? Na, ce. Dwi'n meddwl sef ti'n gallu gwthio'r syniad yma ymhellach. Ond pwy dwi ddeud?
Dim fy hoff i'n ywe, ond fi'n licio be mae'n gwneud gyda fe. Fi'n licio pa mor syml ywe. Achos mae'n sort of rhan o'r charm o'r... of this object. A fi'n licio oedd hi'n gwisgo high heels o dan o'r hefyd.
Okay. Gotta move it on.
Oh my gosh, okay. Oh, right,
bones.
Okay. Bones.
Yn y sheet mae'n edrych fatha
Camrag. Dyna beth oedd RuPaul weid.
Ie, yeah, fatha sheet. Demon,
a ni ddim yn
hoffi
hwn. I didn't get this.
Dwi'n meindio fa.
Dwi'n deall, fi ddim yn deall y make-up gyda fa.
A mae'r make-up yn bizar.
Fi'n quite yn siŵr sut nath i ennill gyda'r outfit
sleep
yma.
Sleep demon.
Yeah, paralysis sleep demon. Ond fel, hi just fel... Mae nhw'n really licio hi. Mae nhw'n really licio. Mae nhw'n gweud, this is fashion. Yn fel, yn gweud pa rynodd chi'n mynd i weld. Ond fi, I don't... It's not my favourite. Fi ddim yn hoffi... A main thing yw fi ddim yn hoffi'r make-up gyda fe. Achos fel fi ddim... I'm not sure what she's trying to sell me gyda hwn. A hefyd, yn yr gan, oedd nhw'n... Achos obviously nath i ennill oedd ys yma, nes i completely golli hi. Achos, fel, mae'r llais oedd hi'n defnyddio... O'n i'n colli beth oedd hi'n gweud, o'n i'n gwybod beth oedd hi'n gweud, a oedd hi'n cerdded o'n ochr o'r llwyfan y llall, beth sy'n mymlaen?
Dwi'n meddwl bod yn creu tension rhwng page 3 a Bones, tydi, cystadleuaeth.
Oh, well, yeah, no shit. Mae'r storyline yna'n hilarious. Anyway, yeah.
Chai ti grande yn yr wisg oren ma, poofy, eto, dod a plush. Hyfryd. Ych chi'n rhyw glistog. Ond conceptual.
They are sleeping. They are slapping. They are sleeping on her. Wthos diwetha, dyle hi wedi ennill y sewing challenge. Gyda'r wisg goch yna, gyda'r pin cushions. Nath i ddod, achos obviously mae hi'n mwy introverted na'r gweddill, ond nath i ddod, nath i wneud y lyrics, nath i ddawnsio, she gave it everything. A oedd nhw fel, and then you faded it into the background. Nath hwnna wein di fi lan, achos ni fel, that's what you're supposed to do. Ti fod i presentu dy hun, a wedyn mynd i'r cefn a gadael i rhywun arall cael ei dro. So gweud, I lost you, is like, well, because I didn't steal the attention of someone else.
Yn allal.
A fi meddwl bod hi yn wych, a mae fe'n annoio fi bod nhw ddim yn rhoi mwy o glod iddi.
Yeah.
Okay.
Wedyn mae Selexa Addiction.
Selexa Addiction. Fi'n cofio enw hon chwaith.
Dwi lyfio look Selexa.
I love her.
A fi fyd. Mae'n atgoffi a detox
gymaint. Yeah, mae'n a definite detox vibe. Mae'n enwedig achos bod hi'n mor dal.
Ac y neon. Mae'n licio'r neon. Mae'n licio... Mugler references. Mae reference points sy'n atgoffa fi lot o detox ddim. Mae'n i fod i gymharu Queens, ond she's giving me yr un hefyd, yr un humor, yr un fatha spunky.
Yr un vibe. A fi'n nes i really hoffi'r outfit yma pan oedd hi ddod lawr fel y teddy, ond o'n i fel mae'n cerdded am yn ôl. A wedi pan oedd hi droi round iddo fel, it's people!
Here I am.
Yeah. Fi'n caru hi, fi'n caru confessionals hi, fi'n caru pa mor shady yw hi. Nes i fwynhau i aggressive lyrics hi yn gwisgo fel yr weird face mask yna. Fi'n joio Sex Addiction.
A fi fyd, mae'n ddoniol. A dwi'n ychydig yn gweld mwy ohoni hi hefyd.
A fi. Anyway, so dyna Queens i gyd. A na ni drafod e. Catrin yn catching. Wyt ti'n meddwl bod do you think it's real?
No. Ond dwi'n meddwl bod nhw'n glyfar iawn. Falle bod nhw'n... Ond dwi'n meddwl bod nhw'n hynod o...
Ydy'r gair...
Gyfleus sut maen nhw... Yn gwybod bod RuPaul yn desperate i gael love stories ar y cyfresu yma. A maen nhw wedi mynd, chwarae teg i Catherine. Like, she has come yn barod i fynd amdani ar y cyfresu yma. Mae'n rhoi bob dim. Dyna ni wedi cael ffrae bach. Dyna ni wedi cael rhamant. Dyna ni cael humor, dyna ni cael lwcs. So dwi fel, mae'n dod â bob dim.
Fi'n lici meddwl bod nhw yn fancy o'i gilydd.
Wel, mae Teiris Mongardi newydd rannu llun o'r chas yma do hi
a
ddwy'n yno efo'i gilydd.
A hi dyna os mae fe'n slightly contrived, mae hwnna'n fine, right? Ond fi yn credu bod nhw yn fancy o'i gilydd, achos oedd y ffordd oedd nhw'n flirtio, a fel pan oedd nhw'n siarad a yn y cael cici, a fel Catherine just fel, no, I don't know, a nath i sort of mynd yn really sort of fel, a ni'n nes i'n really mynhau'r sgwrs yna. Achos oedd nhw'n teimlo'n, oedd nhw'n actually yn wahanol lawn i lot o'r sgwrs y ti cael, oedd nhw'n teimlo'n mwy organic. Anyway, na gif yn mynd i weid, okay, mae'n angen mynd i gysgu. Ond diolch fawr iawn am rando ni, fel arfer. Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol. Ar Instagram, TikTok. That's it. Was na'i nana?
Wel, mae Facebook
YouTube, am rhan YouTube, I suppose, a fi jyst rannu un fideo wedyn ddim di actually mynd nôl i rannu mwy, sorry. Ond, os chi eisiau rhoi arian, os chi eisiau prynu coffi ni, sorry, ewch ar ein Instagram, ar ein bio ni, mae yna link ti, mae mailer wedi'i wneud gyda holl wybodaeth. Please, dafonwch pethau i ni yn y blwch. Sorry, o'n i'n coino y blaen bod yna ormod, ond fi'n really mwynhau nhw.
A fi fet, bod nhw'n wych.
So, diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi danfon. Dafonwch rhaid mewn os chi heb. A... Shireid.
Nawr ni weld chi wythnos nesa. Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr.
Grant i'r drws heddi, fi wedi blin o gormod.
OK, barod.
Ie, OK. Stop, Meilin, na. You've done too much there. Trycha, fi di roed y cyfle i ti'n neud am y tro cynta. Trycha, beth ti'n neud?
Dwi wedi cymryd llathen.
Do, ti wedi.
Ddim ni'n mynd, te.
OK. It'll do.